Մինչ երկու երիտասարդ ասպետները զուգվում էին երեկոյան խնջույքի համար, չեխը շարունակում էր պատմել, թե ինչ են անում թագավորի և իշխանի պալատներում։
«Խաչակիրները», ասում էր նա, «ամեն տեսակ դավ են նյութում իշխան Վիտոլդի դեմ. նրանք գիտեն, որ քանի նա կենդանի է և թագավորի ողորմածությամբ իշխում է մի հզոր երկրում, իրենք հանգիստ չեն ունենալու.
իսկապես, նրանք հենց միայն նրանից են վախենում.
Եվ ահա խլուր դիպես նրա ոտքի տակը փորում են ու փորում. Նրանք արդեն նրա դեմ են հանել իշխանին ու իշխանուհուն. ասում են նույնիսկ այնտեղ են հասցրել, որ իշխան Յանուշը Վիզնայի համար խետ-խետ է նայում նրան».
«Ուրեմն իշխան Յանուշն ու իշխանուհի Աննան էլ այստեղ են», հարցրեց Բիշկոն։ «Երևում է այստեղ ծանոթներ քիչ չեն լինելու, որովհետև դե ես հո առաջին անգամը չեմ պլոցկում»։
«Իհարկե», պատասխանեց ձինակիրը, «երկուսն էլ այստեղ են. Խաչակիրների հետ նրանք քիչ գործեր չունեն և ուզում են թագավորի ներկայությամբ իրենց գանգատները ներկայացնել մագիստրին երես առ երես»։
«Իսկ թագավորն ում կողմն է? Միթե նա վրդովված չէ խաչակիրներից և սուսեր չի սրում նրանց դեմ»։
«Թագավորը խաչակիրներին չի սիրում և ասում են, վաղուց պատերազմ է սպառնում նրանց. ինչ վերաբերում է իշխան Վիտոլդին, թագավորը նրան ավելի է սիրում, քան իր հարազատ եղբայր Սկիրգելլոյին, որ կռվարարի ու հարբեցողի մեկն է. դրա համար էլ նորին մեծությանը շրջապատող ասպետներն ասում են, որ թագավորը Վիտոլդի դեմ չի գնա, և խաչակիրներին խոստում չի տա, թե չի օգնի նրան. և դա լիովին հնարավոր բան է. այստեղի իշխանուհի Ալեքսանդրան վերջին օրերս ինչ-որ շատ է պտույտ գալիս թագավորի շուրջը, և շատ մտահոգ է»։
«Զավիշ ասևն այստեղ է»։
«Նա այստեղ չէ, բայց ովքեր որ այստեղ կան, նրանց վրա նայելիս էլ մարդու քեֆ է գալիս. և եթե բանն այնտեղ հասնի Տեր Աստված, ո՞նց կթրչեն գերմանացիների փետուրները»։ «Այ թե կթրչեն»։
«Եվ լավ էլ կլինի»։
Շուտով հիանալի հագնված ասպետները ուղղվեցին դեպի ամրոց։ Այդ օրը երեկոյան խնջույքի պիտի հավաքվեին ոչ թե իշխանի մոտ, այլ քաղաքի ավագի, Անդրեի Յասենցու ընդարձակ դաստակերտում, որ գտնվում էր ամրոցի պարիսպների ներսում, մեծ աշտարակի մոտ։ Հիանալի, արտակարգ տակ գիշեր էր, և տանտերը, մտածելով, թե իր հյուրերը սենյակներում կշոգեն, պատվիրել էր սեղանները դնել բակում, որտեղ քարե սալերի միջև աճել էին արոսենիներ և դեղցենիներ։ ձյութով լի բոց կլտացող տակառները լուսավորում էին նրանց վառ դեղնավուն բոցով, բայց ավելի պայծառ լույս էր սփռում լուսինը, որ աստղալից ջինջ երկնքում փայլում էր ինչպես ասպետի արծաթե վահան։ Թագակիր հյուրերը դեռ չէին եկել, բայց ամբողջ բակը լի էր տեղական ասպետներով, հոգևորականներով, թագավորական ու իշխանական պալատականներով։ Զբիշկոն շատերին էր ճանաչում, մանավանդ իշխան Յանուշի պալատականներին, իսկ Կրակովի նախկին ծանոթներից տեսավ Քշոն Կոզիխ Կլուվցուն, Լիս Տարգովի Սկեցուն, Մարցին Վրոցիմովիչին, Դոմարատ Կոբիլյանցուն ու Ստաշկ Խարբիմովցուն, վերջապես նաև Պովալա Տաչևցուն, որին հանդիպելը առանձնապես ուրախացրեց նրան, որովհետև հիշեց, թե իր ժամանակին Կրակովում ինչպիսի սիրալիր իր վերաբերմունք ցույց տվեց իրեն այդ մեծահռչակ ասպետը։ Սակայն Զբիշկոն չկարողացավ իսկույն մոտենալ նրանց։ տեղական մազովյան ասպետները խիտ օղակով շրջապատել էին նրանցից յուրաքանչյուրին ու հարցուփորձ էին անում Կրակովի մասին, արքունիքի ու զանազան զվարճությունների, այլև այլ մարտական հաղթանակների մասին։ միաժամանակ նրանք դիտում էին այդ ասպետների շքեղ հագուստները, սանրվածքը ու հիանալի խոպուպները, որոնց նրանք ամրության համար ձվի սպիտակուց էին քսել։ Եվ այդ ամենը մազովցիներին ամենապատվական ու վայելուչ բանն էր թվում։ Այնուամենայնիվ, Պովալա Տաչևցին Զբիշկոյին ճանաչեց, և մազուրներին այս ու այն կողմ հրելով մոտեցավ նրան։
«Ես ճանաչեցի քեզ, երիտասարդ»։
ասաց նա զբիշկոյի ձեռքը սեղմելով։
Ինչպես ես։ Այդ ինչպես ես այստեղ ընկել։
Աստված իմ, տեսնում եմ, որ դու արդեն ասպետական գոտի ու խթաններ ես կրում։ Ուրիշները դրանց սպասում են մինչև մազերը սպիտակելը, իսկ դու երևում է քաջաբար ես ծառայում Սուրբ Գևորգին։
Աստված երջանկություն պարգևի ձեզ, ազնիվ տեր, պատասխանեց Բիշկոն։ Եթե ես ամենանշանավոր գերմանացուն ձիուց տապալեի, այնքան չէի ուրախանա, որքան այժմ, երբ տեսնում եմ ձեզ ողջ և առողջ։
Ես նույնպես ուրախ եմ քեզ տեսնելուս։ Իսկ որտեղ է հայրդ։
Հայրս չէ, այլ հորեղբայրս։ Նա գերի է խաչակիրների մոտ, և ես գնում եմ նրա համար փրկագին տալու, որ ազատեմ։
Իսկ այն աղջիկը, որ քեզ վրա քող գցեց։
Զբիշկոն պատասխան չտվեց, միայն դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը, որոնք իսկույն արցունքով լցվեցին։
Աշխարհը արցունքի հովիտ է, խոսեց պան Տաչևցին։ Իսկական արցունքի հովիտ։
Գնանք նստենք այն արոսենու տակի նստարանին և պատմիր ինձ քո տխուր արկածները։
Եվ նա երիտասարդ ասպետին տարավ բակի մի անկյունը։ Այնտեղ Զբիշկոն նստեց Բովալայի կողքին և նրան պատմեց հյուրանդի կրած տանջանքները, Դանուսյային փախցնելը, պատմեց, թե ինքը ինչպես էր որոնում նրան, ինչպես գտավ ու ազատեց։ Բայց ազատվելուց հետո նա մեռավ։ Բովալան ուշի ուշով լսում էր, և նրա դեմքին արտացոլում էին մերթ զարմանք, մերթ զայրույթ ու ցասում, մերթ խղճահարություն։ Վերջապես, երբ Զբիշկոն ավարտեց, նա ասաց.
«Ես այդ ամենը կպատմեմ թագավորին, մեր Տեր Արքային. Նա առանց այդ էլ ուզում է մագիստրից պահանջել փոքրիկ յասկոկրետ կովցուն և խիստ պատիժ նրան առևանգողներին. իսկ առևանգել են, որովհետև նա հարուստ է, ուզում են փրկագին ստանալ. Նույնիսկ երեխայի վրա ձեռք բարձրացնելը նրանց համար մի մեծ բան չէ»։
Նա մի պահ մտածեց, ապա ասես ինքն իրեն խոսելով շարունակեց.
«Անկուշտ ցեղ է այդ ցեղը, թաթարներից ու թուրքերից էլ վատ.
հոգու խորքում նրանք թագավորից էլ են վախենում, մեզանից էլ, բայց ոչ մի կերպ չեն կարող զսպել իրենց, որպեսզի կողոպուտով ու սպանությունով չզբաղվեն. արձակվում են գյուղերի վրա, կոտորում են գյուղացիներին, խեղտում ձկնորսներին, գայլի պես հափշտակում են մանուկներին. իսկ ինչ կլիներ, եթե չվախենային»։ Մագիստրը ուրիշ երկրների արքունիքներին գանգատի նամակներ է ուղարկում թագավորի դեմ, իսկ երեսին քծնում է, որովհետև բոլորից լավ գիտի մեր ուժը»։
Եվ նա նորից լռեց.
«Ես կպատմեմ թագավորին»,
կրկնեց նա, ձեռքը դնելով Զբիշկոյի ուսին։
«Իսկ նրա մեջ վաղուց արդեն եռում է ցասումը, ինչպես ջուրը կճուճի մեջ. և դու հավատացած եղիր, որ քո դժբախտության մեղավորները սոսկալի պատիժ կկրեն»։
«Տերի, նրանցից ոչ մեկն արդեն կենդանի չէ»,  պատասխանեց Բիշկոն։ Բովալան մտերմաբար նայեց նրան և ասաց.
«Այ թե ինչ, երևում է դու ոչ ոքի չես խնայում. միայն Լիխտենշտայնը դեռ չի հատուցել, բայց գիտեմ, որ դու այդ անել չես կարողացել. Կրակովում մենք էլ նրան մենամարտի հրավիրեցինք, բայց առանց մագիստրի թույլտվության նա չի կարող կռվել. իսկ մագիստրը մեծ հույս դնելով Լիխտենշտայնի խելքի վրա, շարունակ նրան հանձնարարություններով այս կամ այն արքունիքն է ուղարկում. և հազիվ թե մենամարտի համաձայնություն տա. դրա համար հարկավոր է պատերազմի սպասել. Տա Աստված, որ մենք այդ տեսնենք»։
«Նախ ես պետք է հորեղբորս փրկեմ»։
«Ի դեպ, ես Լիխտենշտայնի մասին հարցուփորձ եմ արել»։ Նա այստեղ չէ։ Ռացիոնաժեկում էլ չի լինելու։ Նրան ուղարկել են անգլիական թագավորի մոտ, աղեղնավորներ բերելու։ Իսկ օրեղբորդ համար մի անհանգստացիր։ Բավական է, որ թագավորը կամ այստեղի իշխանուհին մի խոսք ասեն, և մագիստրը չի թույլ տա փրկագնի համար սակարկություն անել։ Մանավանդ, որ իմ գերին է դլորշը, որ անվանի ու հարուստ մարդ է, և նրանց մեջ մեծ հարգանք է վայելու։ Նա իրեն պատիվ կհամարի իր հարգանքը հավաստելու ձեզ և ծանոթանալու ձեզ հետ։ Քիչ մարդ կարող է այնպիսի հիացմունքով խոսել մեծահռչակ ասպետների մասին, ինչպես նա։ Այս ասելով նա նշան արեց քիչ հեռու կանգնած դելորշին, որը տեղեկանալով, թե ում հետ է զրուցում Սպիշկոն, շտապել էր մոտենալ նրան, և իսկապես բուռն ցանկություն ուներ ծանոթանալու այնպիսի մի նշանավոր ասպետի հետ, ինչպիսին էր Պովալան։ Եվ երբ Սպիշկոն նրան ծանոթացրեց, բարեկիրթ Հելդենցին պատշաճ ձևով գլուխ տալով ասաց. «Ձեր ձեռքը սեղմելը մեծ պատիվ է, բայց ավելի մեծ պատիվ է չափվել ձեզ հետ մրցության մեջ կամ կռվում»։ Բարեկազմ ունի հարավում պարոն դելորշի համեմատությամբ տաչևցի աժդահա ասպետը պարզապես լեռ էր թվում, և նա ժպտալով պատասխանեց. «Իսկ ես ուրախ եմ, որ մենք իրար կհանդիպենք միայն լի գավաթներով, և աստված տա ուրիշ ոչ մի կերպ»։ Դելորշը փոքրինչ տատանվեց, ապա մի որոշ երկչոտությամբ ասաց. «Այնուամենայնիվ, ասնիվ ասպետ, եթե դուք ցանկանայիք պնդել, թե պանի Ագնեշկա Դլյուգոլյասցին ամենագեղեցիկ ու ամենաառաքինի դաման չէ աշխարհի երեսին, ապա ինձ համար մեծ պատիվ կլինի չհամաձայնել ձեզ հետ»։ Եւ նա իր խոսքն ընդհատեց և սկսեց Պովալայի աչքերին նայել հարգանքով, նույնիսկ հիացմունքով, բայց սևեռուն և ուշադիր։ Բայց Պովալան նրա համար արդյոք որ կարող էր դելորշին մատների արանքում ճխլել ընկույզի պես, թե նրա համար, որ արտակարգ բարի և ուրախ բնավորության տեր մարդ էր, այսպես թե այնպես բարձր ծիծաղեց ու ասաց. «Ժամանակով ես իմ սրտի դամայեի ընտրել բուրգունդական հերցոգուհուն, որ մի 10 տարով մեծ էր ինձանից. Եթե դուք, ասպետ, ցանկանայիք պնդել, թե իմ հերցոգուհին ավելի տարիքով չէ ձեր պաննա Ագնեշկայից, ապա հարկավոր կլիներ, որ մենք հենց հիմա ձի երհեցնեինք»։ Այս լսելով դլորշը մի պահ զարմացած նայեց պան Տաչևցուն, ապա նրա դեմքը սկսեց ցնցվել, և վերջապես բարձր քրքջած անկեղծ ծիծաղով։ Իսկ Պովալան կռացավ, մի ձեռքով նրա իրանը գրկեց, գետնից բարձրացրեց և սկսեց օդում ճոճել այնպես թեթև, որ ասես պարոն դելորշը փոքրիկ մանուկ լիներ։ «Պաքս, պաքս, ինչպես ասում է եպիսկոպոս Կրոպիլլոն», ասաց նա, «դուք ինձ դուր եք գալիս, ասպետ, և ի սեր Աստծո, եկեք չկռվենք ինչ-որ դամաների համար»։ Հետո նրան գրկեց ու գետնին դրեց, որովհետև այդ ժամանակ դարպասի մոտ հանկարծ փողեր փչեցին, և ներս մտավ Պլոցկի իշխան Զեմովիտը իր կնոջ հետ։ «Այստեղի իշխանն ու իշխանուհին թագավորից և իշխան Յանուշից շուտ են գալիս», ասաց Պովալան Սպիշկոյին. «Թեպետ և խնջույքը քաղաքապետի մոտ է, բայց և այնպես Պլոցկում նրանք տանտեր են համարվում. եկ միասին գնանք իշխանուհու մոտ. դու նրան դեռ Կրակովից ես ճանաչում, երբ նա քեզ համար բարեխոսում էր թագավորի առաջ»։ Եվ Սպիշկոյի ձեռքը բռնելով նրան տարավ բակի միջով։ Իշխանի և իշխանուհու հետևից գալիս էին պալատական կավալերները ու դամաները, որոնք թագավորի ներկայության առթիվ շատ շքեղ էին հագնվել, այնպես որ ամբողջ բակը ասես ծաղիկներով էր զարդարված։ Պովալայի հետ մոտենալիս Սպիշկոն դեռ հեռվից նայում էր բոլորի դեմքերին, որպեսզի նրանց մեջ ծանոթներ տեսնի, և հանկարծ զարմացած կանգ առավ։ Իշխանուհու հետևը նա տեսավ մի կերպարանք, մի դեմք, այնքան լուրջ, այնքան չքնաղ ու ազնիվ, որ սկզբում մտածեց, թե չի խափում արդյոք իր տեսողությունը։
արդյոք այս Յագենկան է, թե Պլոցկի իշխանի դուստրը։ Բայց դա իսկապես Յագենկան էր, զիղ զգոժելցու դուստրը։ Երբ նրանց հայացքները հանդիպեցին, աղջիկը մտերմաբար ու կարեկցաբար ժպտաց նրան, ապա փոքր ինչ դժգունելով թարթիչները ցած իջեցրեց և աչքերը փակեց։ Նա կանգնած էր ոսկե հերակալը մուգ մազերին, իր հմայիչ գեղեցկության ամբողջ փայլով, սլացիկ հասակով, ութովիչ, ասես իսկ և իսկ իշխանի կամ թագավորի դուստր։